Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Laiku pa laikam Amerikas latvieši tiek lutināti ar no Latvijas atceļojošām kultūras spēlēm, šoreiz ar balsīm un straumi. Janvārī gandrīz trīs nedēļu garā koncertūrē izcilais jauniešu koris Balsis apceļoja Viskonsīnu, Milvokus, Klīvlendu, Ņujorku, Bostonu un Čikāgu. Tika sniegtas meistarklases Amerikas ziemeļu daļā kordiģentu forumā Epletonā, popularizēta jaunākā latviešu komponistu radītā kora mūzika, bez tam vairākos koncertos priecēta gan amerikāņu publika, gan diasporas latvieši. Turnejas pašā sākumā, kad balsu muzikālais maratons vēl tikko bija ieskrējies, Latviešiem pasaulē sazinājāmies ar diriģentu Inta Teterovski, un viņš dalījās pirmajos iespaidos un solīja pēc atgriešanās Latvijā kopā ar dziedātājiem klātienē, paviesoties Latvijas Radio 2 studijā. Nu, tas ir noticis. Koris ir atpakaļ, un Inta Teterovskis kopā ar koristiem Santu Svaru un Raivo Babiču gatavi dalīties piedzīvotajā. Balsis nevien izpelnījušās koncertu publikas stāvopācijas un Amerikas mūzikas speciālistu izteikto vēlmi apmeklēt Latviju, bet arī saņēmušas bezgalīgu sirsnību, mīlestību un gādību no turienes latviešiem. Bez tam nedaudzajā brīvajā laikā izdevies baudīt gan mākslu, gan sportu. Daži izvēlējušies doties uz hokeja spēli, bet citi apmeklējuši mākslas galerijas, mūsu slavenā diriģenta Andra Nelsona koncertu un pat Metropolitēna operu. Kamēr vieni sajūsminājušies par jauniešu koru Balsis, tikmēr citi par Straumes leģendāro kaķi. Nedēļas sākumā San Francisco ticis rīkots īpašs Amerikas Kinoakadēmijas locekļiem paredzēts diviem Oskariem nominētās animācijas filmas Straumes seans. Uz to bijusi ekskluzīva iespēja nokļūt arī dažiem Kalifornijas apkārtnē mītošajiem latviešiem, tostarp arī San Francisco jaunā teātra režisorei un vadītājai Mārai Luis. Māra Straumi skatījusies jau trešo reizi, turklāt šoreiz pēc seansa bijusi arī iespēja tikties un piedalīties jautājumu atbilžu sesijā ar filmas režisoru Gintu Zilbalodi. Kādi jautājumi uzdoti, kādas atbildes saņemtas, kādas pārdomas tās raisījušas un ko Amerikas latvieši prognozē Straumē, par to latviešiem pasaulē uzzināsim no San Francisco jaunā teātra režisoras Māras Luis.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē šodien man ir liels prieks, mēs jau sazinājāmies, kad jūs bijāt tieši Amerikā un tieši tikko pirmie koncerti jau bija notikuši. Bet nu šobrīd jau ir atpakaļ jauniešu koris Balsis un viņa diriģents Ints Teterovskis. Int, labdien! Prieks atkal tev satikt mājās, atkal Latvijas Radio 2 studijā, kur tu diezgan bieži viesis esi. Un šodien atkal Latviešiem pasaulē, un tad jau mēs parunāsim par jūsu tūri. Un es tev lūdzu, lai tu paņem, nu, nekloži visu savu jauniešu koru Balsis līdzi, bet, nu, lai dažus tu paņem labākos droši vien, jā.
Viennozīmīgi, visi ir labākie. Jo korim jau redz tā burvība. Tur koris ir tikai tad, ja visi ir. Tad visi ir labāki, nav jau variantu.
Un tev šodien ir līdzi divi dziedātāji, viens ar lielu, lielu pieredzi un viens pavisam jauniņais, jā? Tu varbūt iepazīsti.
Jā, tad mums ir Santa Svara, kas mums jā. Ir otrais soprāns jau ar stāžu.
Tad otrais soprāns, bet viņi arī pasaka kaut ko labdien.
Jā, sveiciens visiem, Santa no balsīm, jā, šobrīd esmu visi ilgstošāk dziedošais balsinieks.
Un viens jauniņais.
Un Raivo Babič, baritons. Tā kā mums viens baritons tagad mums atradījās, un Raivo ir tagad viņa vietā. Tagad tas mums ir balsta baritons ar perspektīvu, bet dzied 5 mēnešus tikai.
Jā, sveiki, mani sauc Raivo. Dzied 5 mēnešus balsīs, ļoti patīk, un ceru, kā Santa būtu arī vienu brīdi kaut kādu tas pieredzējošākais balsu dalībnieks.
Es zinu, ka Ints jūs riktīgi moca, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti interesanti, man liekas, un ļoti aizraujoši, un īstenībā droši vien, ka diezgan liels arī konkurss. Izturēja konkursu uz balsīm, vai ne?
Vasarā, jā, augustā bija konkurss, bija atnācis pirmais tajā otrajā.
Tāpēc arī tev paņēma. Pārējie palikais strīps. Santa, tas droši vien ir ļoti aizraujoši, jo jūs tik daudz redzat, tik daudz piedalieties koncertos, un tik dažādi ir tie jūs arī koncertu.
Jā, paliek. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc es laikam dziedu tik ilgi, jo balsis vienmēr ir nemainīgi vērtīgas un mainīgi tieši piedzīvojumu ziņā un koncertu pieredze ziņā un projektu īstenošanā, un arī visi šie te braucieni uz ārzemēm ir neatsvaramā tāda iespēja katram dziedātājam.
Aizpagājušajā ziemā jūs bijāt Austrālijā,
jā? Jā, 23. Gadu mēs sagaidījām Adelaidē, Austrālijā.
Jums jau balsīm, kurš koncerts ceļojums bija uz Ameriku?
Nu, man saka, ka piektais. Man ir grūtāk sarēķināt, jo es pats esmu vairākas reizes arī bijis ar meistarklasēm tur bez balsīm. Tāpat kā arī Austrālijā bieži vien man aicina strādāt ar vietējiem koriem, bet man šķiet, ka piektā reize un šoreiz mums bija tik jauns sastāvs, ka kopš pēdējās reizes, man liekas, bija tikai divi, kas ir bijuši.
Tas bija jūs
iesanti, jā, man šī bija otrā reize, jā.
Un pārējie viss bija pirmo reizi, un šoreiz man ārkārtīgi patika tas, ka mums izdevās tā doma, kas man jau ir ilgstoši, tagad braucot koncertos vietās, kur ir latvieši, kur ir diasporas pārstāvi, ka mēs tomēr ne tikai dziedam latviešu sabiedrībai, mēs dziedam tai sabiedrībai, kur dzīvo, kur viņi rezidē. Austrālijā mums tas jau ir izdevies vairāk kārtī, ka mēs dziedam kopā ar austrāļiem. Tad mums bija Sidnejas festivāls un nu, tāda pieredze, kur tu tikai var sapņos izsapņot un, ja tev sanāk realizēt, tad tas ir kaut kas kolosāls. Tad šoreiz arī puse no koncertiem mums bija, tā kā jau arī plānos, bija amerikāņu auditorijai, viņu organizēt, viņu norises vietās un bija kolosāli tas, ka letiņi bija klāt arī tur. Zin kā, tad bija tāda dilēma, nevar saprast, vai...
Letiņi ir visur.
Nē, vai nāks uz to nepierasto vietu, vai nāks uz koncertiem, kas nav latviešu baznīcā vai latviešu namā. Un bija īstenībā ārkārtīgi forši, pat viens plusiņš bija tam. Jo, zin kā, šeit tad sanāk, nu es uz to latviešu namu taču neiešu. Nu, ko es tur, kāds varbūt tikko atbraucis. Daži ir tādi. Bet tad šeit, kad tas ir tādā neitrālā teritorijā, tad tur satiekās tie, kas šeit tad latviešu namā nemaz kopā visi nesatiekās.
Un iepazīstās.
Jā, tā kā, man liekas, tā bija tāda, arī tāda veiksme muzikāli, protams, izcili. Ļoti priecīgs esmu par to, kā mēs nostartējām un tieši sadzīviski un arī vispār tādas kopības sajūtas ziņā, man liekas, ļoti vērtīgi tas
bija. Īstenībā bija ļoti ilgs un ļoti garš šis ceļojums, Raivo, jā, tev vispār pirmais, jā?
Jā, nu, pats pirmais tāds vispār gan ceļojums vispār ilgā laikā un arī kopā ar balsīm, 18 dienas mēs visi kopā braucām. Bija arī tāds liels saliedēšanās pasākums, esam tikai 5 mēnešus, bija pāris kori dalībnieki, ar kuriem es nebija baigi iepazinies. Tagad patiešām var just, ir tāda labāka atmosfēra kopā ar visiem.
Kā jau viņš teica, tas nebija tāds izklaides brauciens, jo faktiski jums bija ļoti daudz koncertu un droši vien zinot Intu arī ļoti daudz mēģinājumu arī bija, vai ne?
Nu, koncerti mums bija katrā vietā, kur mēs bijām, un šoreiz tiešām mums arī tās vietas sanāca vairākas, jo
cik
mēs,
bija tas vietas?
Bijām sākumā, mēs bijām Wisconsin štatā, Appletonā, pēc tam mēs aizbraucām tālāk uz Clevelandu, Milwaukee, Chicago un tad jau arī New Yorka un Bostona.
Tad cik tie koncerti kopā bija? Es tagad nevarēju saskaitīt.
7 man šķiet.
Vajadzētu būt tā.
Vai pat 8. Nu, kopā ieskaitot meistarklases drusku vairāk. Bet salīdzinoši tas bija ļoti maigi, jo, man liekas, pirmā tūra uz Ameriku balsīm bija 19 koncerti 17 dienās. Es mācos no kļūdām šeit tad, šoreiz ir mazāk.
Bet nu ne tikai koncerti, kā tu teici, arī meistarklases, jūs piedalījāties arī Amerikas tādā kordiriģenta kongresā, seminārā.
Jā, tas bija tas pats sākums Appleton, kāpēc arī mēs braucām janvārī, jo parasti jau janvārī visi atpūšās un koncerts organizēts ir diezgan sarežģīti. Bet viņi mūs aicināja, jo 2 gadus atpakaļ viens no diriģenta asociācijas vadītājiem Kevins bija šeit Latvijā, viņš mūs dzirdēja un viņš bija sajūsmā, viņš teica, man vajag jūs dabūt uz Ameriku. Un tieši trāpījās, ka viņa organizācija veidoja šo kongresu, kur bija ļoti interesanti, jo tas bija gan profesionāļiem, gan diriģentiem, kuri tajā kongresā bija, man liekas, kopā pār pa 200 sabraukuši, kas bija uz tādu nedēļas nogalu. Un arī tur bija tādas dažādu vecumu grupu, tieši skolu jauniešiem, dažādi kori. Dažāda specifika, dažādas vecuma grupas, dažādi repertuāri, kas paralēli notika, un katru dienu bija, man liekas, kādi nu, 10-12 koncerti. 4 dienas pēc kārtas visu laiku skanēja tur tā universitātes kapela, arī ļoti skaista vieta, Appleton, ļoti muzikāli. Tu eji pa galveno ielu Appletonā, un tur nav neviena veikala, jo viss ir mākslas galerijas, vai tā ir koncertzāle, vai tā ir konservatorija. Fenomenāli. Amerikā pirmo reizi mūžā redzēja tā, ka tev ir
kultūras,
uz ielas. Jā, ka pilnīgi un tāda salīdzinoši neliela viņi ir. Nu, ja pateikt kādam amerikānim, diez vai viņš zinātu, bet es biju ārkārtīgi patīkam pārsteigts. Un tagad viņi tiešo pašvaldību ceļu vēl jaunu izstāžu zāli. Nu, arī uz tās pašas ielas. Nu, cepurnost. Ļoti forši vieta. Un tad bija tie jaunieši un tie viņu koncerti. Un mēs bijām aicināti tur kā tādi headlineri, kā galvenie viesi. Mēs bijām vienīgie no ārvalstīm. kas bija tāds reprezentatīvs mūsu koncerts.
Jūs sniedzāt arī meistarklases.
Jā, meistarklases bija tieši diriģentiem. Citreiz ir koristiem, šoreiz bija diriģentiem no rīta, un tad, kā jau ierasts, es vienmēr dalos ar latviešu svaigāko mūziku, kas ir, un mums vienmēr programmās ir pēc iespējas vairāk komponistu. Tāpēc mēs varbūt nedziedam ļoti garas dziesmas, lai var pēc iespējas vairāk autors parādīt, jo man liekas, tā ir tā vērtība, kad mēs dodamies ārzemēm, lai kāds sadzird, o, reku bija Maskats, reku Prauliņš, reku Lūsēns, reku Pūce, gribu. Ja, un
te jums lūdzu, ir notes arī konferenci.
Nē, mēs vienkārši piedāvājam uzreiz notes. Mēs nevaram tā dalīt, mums tomēr autortiesības un pārstāvi, bet mēs uzreiz sakam, kur var tās notes dabūt, kuri autori raksta dažādās valodās. Ir tādi, kas raksta tikai latvieši, ir kam ir dažādas. Tā kā uzreiz ir piedāvājums un interese. Tā ir tā lielākā vērtība.
Mazliet arī par to sadzīvi. Ļoti daudzās, es pieļauju, ka ģimenēs jūs dzīvojāt. Jā.
Jā, mums bija tā unikālā, manuprāt, iespēja, ka mēs varam redzēt, kā dzīvo tur uz vietas cilvēki, jo viņi ļoti laipni mūs uzņēma.
Pie latviešiem jūs dzīvojāt, jā?
Gan pie latviešiem, gan arī sanāca dažās vietās, kur nebija tā latviešu populācija, mēs dzīvojam arī pie amerikāņiem un amerikāņu ģimenēs, un manuprāt, tā bija tā vislabākā iespēja, jo tu redzi tos cilvēkus viņu ikdienā, tu redzi, kā viņi dzīvo, kā viņi ceļās uz darbu un kāda ir tā viņa norita, tā viņa ikdiena tur.
Nu, kā norit?
Ir nedaudz citādāk nekā Latvijā, jo, manuprāt, amerikāņu vispār sabiedrība ir citādāk, viņi ir pieraduši, piemēram, ja viņi dzīvo kaut kur ārpus pilsētas, tad viņi reizēm pat neizbrauc līdz pilsētas centram, kas, manuprāt, tā ir ļoti interesanti, ka mēs Latvijā esam pieraduši braukāt uz laukiem no Rīgas un atpakaļ, tad viņiem tā sadzīve norit ļoti tādā savā miestiņā, tā kā dzīvojot, kas arī nav slikti un kas ir forši. Ļoti interesanti, ka viņiem visi koncentrējās vienā vietā, viņiem ir veikali, viņiem ir bērnu dārzi, skolas un treniņi un darba vietas salīdzinoši netālu, tā kā tajā apgabalā, kur viņi arī dzīvo.
Runājot par latviešu mūsu diasporu, jūs arī varbūt kāds jauns draugs arī ieguvāt, tur, kur jūs dzīvojat ģimenēs?
Bija pāris ģimenes, tieši arī tajās latviešu ģimenēs atbrauc latviešu dzīvot uz Ameriku, kaut kur, nu, aptuveni 90. Un ap to laiku arī ir manu vecumu, tur jaunieši tur ir. Un viņiem iepazinos, viņi pilnīgi skaidrā latviešu valodā runā, vispār nebija problēma iepazīties, saprasties, un es painteresējos, kādas ir tā kā jauniešu tendences, kas viņiem interesē, nu, kas atšķirīgs no Latvijas. Tieši par mūziku arī bija saruna lielākoties.
Nu, kāda tā tendence ir?
Piemēram, Čikāgā. Es tur iepazinu puisi vārdā Kristaps, viņam ļoti patīk country mūzika. Es tiešām domāju, ka tas bija kaut kas vairāk tāds vecmodīgs, jo, nu, country mūzika Latvijā, es nezinu, pārāk daudz savu vecumu, tā kā jaunieši, kas tiešām klausās country mūziku.
Bet Amerika taču country mūzikas dzimšana,
vai ne? Jā, tā arī sanāk, tieši tā arī sanāca, jā.
Viņi kaut ko no latviešu mūzikas arī klausās, tie jaunieši?
Gan jau kā citi, jā, man liekas, viņi tieši neklausās.
Man bija interesanti, ka mūsu ģimene, kas mūs uzņēma, bija jau otrās paaudzes latvieti, kas dzīvoja uz vietas. Viņi teica, ka viņas mīļākā dziesma, ko viņa uz riņķi klausās, ir Kur tu teci gailīt, man tieši balsu izpildījumā. Un viņa jau pirms mēs atbraucām, jau bija iepazīstināta ar mūsu daļradī. Un viņa teica, ka tā ir viena no viņas mīļākajām dziesmām. Viņas vīrs gan nav latvietis, viņš nesaprat šo gaumi, bet viņa teica, ka jā. Un tas bija tā ļoti forši, ka Spotify arī viņi atrod latviešu mūziku un atrod arī balsis.
Mēs turpināsim latviešiem pasaulē pēc brīža. Laiks mums arī kādu mūziku uzspēlēt. Instete Roskis, jauniešu kora balsu diriģents un arī divi dziedātājs Antas Vāra un Raivo Babičs.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Mēs turpinām latviešiem pasaulē un pie mums šodien ciemos ar saviem iespaidiem un atmiņām par Amerikas koncertu turnēju, kas pavisam nesen bija Instete Roskis ar saviem diviem balsu koristiem Santu Svaru un Raivo Babiču. Nu tad runājot tālāk, mazliet par to tādu sadzīvisko. Jums ir tik skaisti tērpi korim, kā jūs vispār varējāt to visu satilpināt tajā bagāžā un paņemt visu līdzi, vai viens tērps bija vairāk tērpi?
Ziniet, ja būtu neierobežots limits kilogramiem, es domāju, mēs arī gribētu parādīt un vest arī mūsu tautas tērps, kas ir ļoti skaisti, bet meitenēm diezgan pasmagi tērpi.
8 kilogramu kopā ar visām rotām.
Diemžēl šoreiz mēs viņu nepaņēmām līdz, bet aizbraucām tikai koncertu tērpos, kas ir mūsu brīnišķīgās zīda kleitas un puišiem uzvalki. Bet piekrītu, jā, manuprāt, tie jau ir viena no tādiem mūsu balsu vēsturē tādiem skaistākajiem tērpiem, manuprāt.
Vai jūs nodibinājāt arī kādas kontaktus? Jums jau teica, ka ar koriem kopā arī uzstājāties, vai jūs tagad varbūt gaidīsiet ciemos arī kādu koru vai latviešu koru satikāt?
Jau saņēmām vairākas vēstules. Visa Amerika tai brauks uz Rīgu. Mēs teicām, lai tik brauc, viņi paliek viesnīcās, sildīsim ekonomiku caur kultūru. Nē, ir, protams, ka ir. Un man ir prieks, ka izdevās arī Bostonā ar latviešu koru dziedāt, un tur ir foršs kuplis kors tagad. Krisīte kolosāli tur strādā un ļoti laba enerģija. Ņujorkieši tikai sāka savus mēģinājums, sveiciens arī New York latviešu korim. Ar viņiem kopīgi mēs nedziedām, bet principā visi mūsu senie draugi jau bija skatītāji, arī klausītāji rindās, jo New York latviešu kori jau mums ir ļoti daudz albumu kopīgi ierakstīt vēl gan Andrejs Jansons, kad vadīja agrāk, gan arī tāiet Laura, tā kā tur mums tā sadarbība ir, bet ir īpaši prieks par to, kā jūs teicu, ka mēs parādām latviešu kultūru amerikāņu sabiedrībai un viņi ir laimīgi braukt uz šeienu un skatīties, kur tad tā burvība dzimst, jo kormuzikas laukā, nu viennozīmīgi Latvija ir starp vadošajiem ne tikai kvalitātes, bet arī jaunas kvalitatīvas mūzikas radīšanas laukā.
Ne tikai animācijas laukā, bet arī kormuzikas laukā.
Nu, un mums jau vispār trāpījās, es tikai tagad piefiksēju Amerikā, ka mēs viņš bijām Bostonā. Bostona ir mūsu viena no izcilākā sportista un izcilākā muziķa. Pilsētām Bostona vispār ir baigie, viņi savākuši mūsu jūs labā. Jo tur ir gan Porziņas, gan Nelsons. Un uz Porziņas spēli mūsējiem nesanāca aizgāt, bet kāds bija uz basīti bija aizgājis, bet 17 koristiem mums laimējās dabūt tās lētās rīta biļetes. Stāvējām 2 stundas mīnus 7 grādu salā ārā, bet dabūjām 17 biļetes pa $10 un tikām uz Bostonas simfonisku orķestri, uz Andri Nelsonu uz 8. un 9. Beethoven simfoniju. Nu, fenomenāls piedzīvojums.
Es tieši gribēju vajadzēt, ko jūs vēl tādu redzējāt arī ārpus saviem mēģinājumiem, saviem koncertiem, kas bija vēl tādas?
Sanās diezgan daudz. Es arī aizgāju uz Metropolitan Operu Ņujorkā, kas bija viens no maniem tādiem sapņiem vispār jau kad dzīvē to izdarīt. Un
Santai bija dzimšanas diena Amerikā.
Jā, jā, tas bija arī tāds dzimšanas dienas pasākums, kuras nosvinājas vienīgs sapucējoties un aizjauts Rigoletto, tikai tas bija viens tāds labs piedzīvojums. Un, protams, šis ir Boston simfoniskais orķestrs. Tas bija fenomenāli, liekas. To katram novēl kādreiz dzirdēt, un viņš tepat citu būs arī Latvijā.
Kur biļetes nevarēs dabūt, vai ne?
Man liekas,
pa $10
noteikti. Pa $10
noteikti. Raivo, kā tavu piedzīvojumi?
Nu, uz orķestrs neaizgāju, es to drusku nožēloju, bet es aizgāju uz hokeju. Čikāgā es aizgāju uz hokeju, paskatīties, kāda ir tā atmosfēra, ir citādāk. Kaut kādā brīdī ļoti liels klusums, ir tā drusku dīvaini tur stāvēt. Mēs ar grupiņu bijām aizgājuši to hokeju. Gribās jau taisīt, nu, saukt tur, kaut ko veidot, kaut kādu skaņu, kaut ko, bet, nu, vienkārši tā drusku dīvaini. Bet tā vispār.
Tur tā kā koncerts skatās hokeju.
Tā kā, jā, tā kā koncerts. Tu dzirdi pilnīgi visas skaņas uz laukumu, pilnīgi perfekti.
Nu, uz basīti neaizgāja, jā? Nesanāca.
Aksels bija aizgājis uz citu basīšu spēli Ņujorkā.
Uz Madison Square Garden. Vispār es esmu pārlaimīgs pa jauniešiem, kas nevis skraida pa bodēm, bet iet uz muzejiem. Metropolitan muzejā bija MoMA, Clevelandē ļoti laba kolekcija ir, un Čikāgā vienkārši visi muzeji ir izstaigāti. Un tas ir fantastiski. Ne tikai mēs gribam dalīties ar to mākslu, bet smelties. Un tāpat tās gan Rotko mēs tur redzējām, gan, nu,
tavējos.
Jā, mūsē arī tur bija.
Tur
bija Celmiņa, jā.
Mums rēdījums skan svētdienā, un iepriekšējā dienā, sestdienā, Čikāgas latviešu Krišāna Barona skolas vien savu lielo 75 gadu jubileju. Mums iepriekšējā rēdījumā bija saruna arī. Jūs bijāt varbūt ciemos arī uz kādām skoliņām latviešu, ļoti daudz, kur arī tajos latviešu centros ir skolas.
Šoreiz ciemos mēs nebijām, mēs tikai viens otru nomainījām. Ja, ka skoliņa beidzās, tad mēs tikām iekšā telpās, tas bija gan Ņujorkā, Jonkera baznīcā, jo tur arī tāda dienas skola un arī Bostonā bija. Šoreiz mums tāda interakcija nebija, jo, nu, tie grafika atšķīrās, bet, protams, citreiz mums, ka ir iespēja, mēs to daram un ir arī tāds kopīgs muzicēšanas ar bērniem, bet šoreiz tas ir gada sākums un tur vēl viss nav kārtīgi ieskrējies. Jā, tas nav tas ejošākais laiks, ka viss var mobilizēties, viss vēl grib pēc jaungada sagaidīt. Atpūsties. Paldies arī visiem, kas mūs uzņēma, visām ģimenēm un visiem namiem, kas ir cepur nost uzturēt vēl joprojām visi tie dievnam un tie latviešu centri tik labā kārtībā un tur viss notiek un par to ir milzīgs prieks un pabaro mūs visus, saimnieces visus sasaimnieko. Un
ar tādiem latviešu ēdieniem droši vien.
Mums tur bija, jā, mums tur bija forši, mums bija kartupeļu biezenīts un tur mums bija makaronu diena, bija amerikāņiem mac and cheese, slavenais makaronu ar sieru, dažādās gaumēs, tā kā bija ļoti forši mūsu ēdināšanas ziņā mūsu lutināja. Ļoti labi.
Mēs varbūt, ka klausītājiem varam teikt, kas mums šobrīd klausās visā pasaulē, kur tad balsu ceļi tālāk vedīs.
Tagad mēs koncentrējamies uz Latviju. Vēl, ja kāds ir līdz 9. martam atbraucis vēl uz Latviju, Mežaparkā mūsu skanošā fotoizstāde ir. Ārkārtīgi forši iespēja satikt katru koristu individuāli, paskatīties viņu sejā un dzirdēt viņu atsevišķi. Aprīlī mums būs atkal mūsu jubilejas mēnesī būs koncerti Rīgas cirkā, būs Filipa Glāsa cikls Songs from Liquid Days. Mēs turpinām visus mūsu koncertus nodrošināt, lai cilvēki ar dzirdes traucējumiem tos var apmeklēt, un šoreiz mēs iesim nākamo soli, jo mēs izmantosim tur esošo cilpas sistēmu, ka cilvēki ar dzirdes aparātiem patiešo saņem skaņu savā dzirdes aparātā. Cerams, ka mums izdosies. Nu, un tad saugriežos mēs šogad arī būsim
Rēzeknes
pusē. Unikāls uzvedums būs, sauksies Saules grieze, tad, ja jūs redzat to vārdu Saules grieze, tad tiesa mēs.
21. jūnijā.
Jā, pašā, tā kā varbūt saslēgsimies.
Varbūt saslēgsimies. Institūta Rovskis galu galā ir arī Latvijas Radio 2 gadsimta garākās līgo dziesmas virsdriģents.
Jā, tas mums ir tāds vēsturisks notikums, kas tagad dzīvo vēl projām.
Tur arī, starp citu, daudz arī diasporas, ko mūsu kolektīvu piedalās.
Un tad oktobrī mēs dosimies uz Spāniju, kur nav ļoti liela latviešu diasporas,
bet
varēs mūs noteikti satikt, mēs būsim Basku zemē.
No diasporas latviešiem droši vien, ka neviens nebrauk šeit uz Latviju speciāli, lai iestātos dziedāt korī balses, bet ir vērts, vai ne, Raivo?
Ir tā vērts, tiešām ir tā vērts.
Droši vien, ka rudenī.
Bet būs noteikti uzņemšana. Aizmirs vēl pateikt, augusta sākumā būs noteikti no diasporas. Es zinu, ka daži pulcējās. Būs otrais dziesmu dejo dejas kan augustā.
Jā.
Un es mēs zinu, ka no diasporas būs, mēs ar balsīm būsim klāt. Tā kā, redz, mēs tiksimies ātrāk.
Izmantojot iespēju, varbūt kaut kādiem saviem latviešu tagad paziņām Amerikā, jo es gribu nodot arī sveicienu.
Visiem, kas mūsu uzņēma, es gribu teikt mīļu paldies, jo mēs tiešām ļoti novērtējam to, cik lielu sirsnīgu un laipnību mēs tur tikām sagaidīti un uzņemti un pabaroti un apmīļoti un apčubināti. Tiešām paldies visiem, kas gan latvieši, gan amerikāņi, kas bija ar mums un kas balsis klausījās un kas ar stāvu ovācijām un izsauksmēm un mūsu koncertos bija klātesoši un teica tos visus komplimentus un labos vārdus. Tā kā tiešām nenovērtējam. Liels paldies.
Jā, milzīgs paldies. Tiešām ļoti pateicīgs, ka bija tik suprīgs ģimenes. Tiešām viss.
Es atkal sveiciens Andrim Nelsonam paroles izlases. Mēs to turpināsim. Viņš zina, pa ko es runāju.
Gaidīsim jūs nākamos atkal uzvaras gājienas dažādās pasaules malās. Jauniešu kors balsis, diriģents Institūta Rovskis un dziedātājs Anta Svāra un Raivo Babičs. Paldies jums!
Paldies!
Latviešiem pasaulē. Aktuāli!
Latviešiem pasaulē šodien mums tāda īpaša Amerikas diena. Redz, runājām ar Institūta Rovski un kori balsis, kuri atgriezušies no Amerikas koncertu turnējas un dalījās arī savos iespaidos un atmiņās par to, kā viņiem ir gājis. Un šobrīd esmu sazinājusies ar San Francisco jaunā teātra režisori un vadītāju Māru Luis. Un San Francisco šobrīd ir agrs rīts. Latvijā ir 5, nedaudz pāri pēcpusdienā. Pie jums ir pēc 7 rītā. Labrīt, tāpēc es saku.
Labrīt. Un paldies par uzaicinājumu.
Māra pirms kāda brītiņa raidījumā stāstīja par to, ka San Francisco jaunais teātris viesojās Minneapolē ar savu izrādi pirmā. Kā jums gāja?
Ak, Dievs, tas bija tāds pārsteigums. Mēs tiešām sēdējām pie brokastu galda un visās mājās Minneapolē klausās Radio 2. Un mēs dzirdām, un mēs neticam savām acīm, ka mums runā latviešu radio savām acīm un savām ausīm. Un tad mums vajadzēja vēlreiz atrast arhīvos, noklausīties vēlreiz, izbaudīt to vēlreiz. Tā kā liels paldies arī par to pārsteigumu. Un atbildot uz jautājumu, kā mums gāja, ļoti, ļoti sirsnīgi mums uzņēma, mums ļoti labi gāja un teica, lai mēs braucot vēl, un mēs esam tik pārlaimīgi, ka mēs tur bijām un ka mums tik jauk uzņēma.
Nu, mēs kaut kad gaidām jūs arī Latvijā, jo pirms pāris gadiem dziesmas svētku laikā jūs bijāt arī Latvijā, uzstājāties ar vairākām izrādēm. Vai nav plānos arī kāda teātra turneja uz Latviju?
Pagaidām nav plānots, bet vienmēr mēs paturam prātā tādu domiņu un vienmēr arī skatāmies uz iespējām. Un tā kā mums daudz strādājošie cilvēki, kas nevar paņemt atvaļinājumu tik bieži, cik mums tās turnejas ir, tad mums ir tā kā bišķiņ jāpiebremzē sevi, bet mēs vienmēr ļoti labprāt gribētu arī būt Latvijā atkal.
Mēs noteikti gaidīsim, bet Māra, jums ir kāda brīnišķīga stāsts visā pasaulē. Tagad jau var teikt, ka latviešu kaķis ir slavens un Ginta Zilbaloža filmas Traumi, kas nominēta arī Oskariem un dabūjis arī Zelta globus un neskaitāms cits vairāk nekā 60 jau balvas visā pasaulē. Jūs bijāt uz īpašo seansu pavisam nesenu pat.
Jā, tas tiešām bija pavisam nesen. Mums bija tā ekskluzīvā iespēja kopā ar dažiem akadēmijas žūrijas komisijas locekļiem noskatīties šo filmu. Tur tiešām bija tikai izmeklēta publika, iepriekš bija jāpiesakās, pēc saraksta laid iekšā. Cilvēki nebija daudz zālē, mēs bijām apmēram kādi 40, varbūt līdz 50 latvieši, un tad plus vēl žūrijas komisijas locekļi, bet jā, mēs viņu redzējām, un daži jau noskatījās pat trešo, varbūt vairāk, ceturto reizi.
Bet, Māra, tas nozīmē, ka Amerikā Kinoakadēmijas locekļiem daudzās vietās šo filmu arī speciāli rāda, un ne tikai šo, bet arī Oskaram nominētās filmas.
Jā, es arī biju par to pārteikt. Es domāju, ka viņi sabrauc visi uz Los Angeles un skatās tās filmas, bet nē, viņi ir apmēram 2000 tie locekļi, kas vērtē tās filmas, un viņi dažādās vietās skatās dažādos laikos.
Jums, Kalifornijas latviešiem, tad laikam tika dot arī ekskluzīva iespēja, tā kā latviešiem un tā ir latviešu filma, tad iespēja arī redzēt šo īpašo seansu.
Jā, mūsu goda konsuls Ziemeļ Kalifornijā, Laura Ramans, viņa mūs sakontaktē visu, un tie, kuri vēlējās, tiem bija iespēja, vietas bija ierobežotas, bet attālumi ir lieli, dažām jābrauc 2 stundas līdz San Francisco, savākt 40-50 latviešu, tas ir daudz priekš mums. Tā kā tie, kas bija, tie bija priecīgi, laimīgi apmierināti un ļoti iedvesmoti.
Nu, šis seans bija īpaši ar to, ka arī pats Gins Zilbalods viesojās arī pie jums.
Jā, un mums bija atkal tā iespēja uzstādīt jautājumus, ko organizātori rīkoja, bet arī pēc tam, kad viņš lēnām virzījās no skatos līdz durvīm. Latvieši viņu aplēns un uzdeva jautājumus, tos, kurus nepaspēja uzdot jautājumu un atbilšu sesijā, jo tā pagāja vienā mirklī. Un mēs pat pajautājām viņam, kad viņš ir ielidojis, viņš teica šodien, bet tas nozīmē, ka viņam ir tā laika maiņa, ko viņš darīs rītā. Rītā jau viņš dosies uz Los Angeles, tā kā viņš ir ļoti, ļoti aizņemts.
Pēdējā laikā, man liekas, ārkārtīgi daudz šo visu kinofestivālu un filmas rādīšanas vietu pasaulē un preses konferences un intervijas un tā tālāk, tā kā, lai saņemtu Oskaru balvu vai nomināciju, tas nemaz nav tik vienkārši, un tas arī droši vien tas tāda papildus milzīga slodze un kots un slāva, bet arī tajā pašā laikā slodze un arī atbildība. Par pārējām balvām runājot, vai viņš bija arī paņēmis līdz varbūt zelta globus savu slaveno, lai parādītu jums?
Diemžēl viņš nebija neko paņēmis līdz, bet es arī pieņemu, ka viņš bija paņēmis tikai savas izjūtas, jo tā kā viņš stāstīja par to savu filmu, kad viņš balstījies uz savām izjūtām un viņš arī grib skatītājiem, lai viņi vairāk iet caur izjūtām, nevis analizē, kas notiek vizuāli uz ekrāna, vai ne? Tad es domāju, ka viņš bija pilns ar emocijām. Tika uzstādīti arī jautājumi ne no latviešu sabiedrības puses.
Nu, kāds iespējas ir, Māri, jau kuru reizi ir redzēts šis traumas kaķis, kāds ir iespējas vai neapnīk jau šo filmu skatīties vairākas reizes?
Šī bija trešā reize, un man liekas, ka tas ir tā kā sīpols, tu lobi, un tu tiec un tuvāk tam kodoliņam, jo pirmo reizi, kad skatījos, es ļoti meditatīvi skatījos, man bija tā kā meditācija, un tā man liekas bija pareizā pieeja, jo tā kā Zilbalods to rekomendē, ka lai skatās ar sajūtām. Otro reizi, kad es skatījos, es visu mēģināju saprast un analizēt, pieķēros katram sīkumam, kas varētu man pateikt, no kuras valsts varētu būt tā māja vai kurā vietā ir tie kalni, un trešo reizi, tad jau tu bišķiņ tā kā atbrīvojies un baudi vairāk to gaisotni, tās emocijas. Bet es noteikti skatīšos vēlreiz.
Kāds vispār ir emocijas Amerikas, Kalifornijas latviešiem, kad uzzināja, ka mūsu Latvijas filma ir nominēta Oskariem?
Es arī pajautāju Zilbalodiem, iekļaujot šo informāciju jautājumā. Es teicu, ka tā ir pirmā latviešu filma, kas nominēta Oskariem, un kāds bija tas ceļš no idejas līdz Oskara nominācijai. Un tad tajā brīdī zālē viss tā, nu tā kā ielsās, aizgāja līdz sirds dziļumiem, ne atcerējās, un tas bija ļoti, ļoti patīkami. Katrs latvietis jūtās ļoti lepns par to, ka mēs esam nominēti Oskariem.
Nu, tagad droši vien arī Amerikā daudz varbūt tie, kas nezināja, kas ir Latvija, tāpat kā, kad mēs ar Kanādu ļoti līdzvērtīgi nospēlējam hokejā, tad Kanāda uzzina, kur ir Latvija, tad tagad iespējams Amerikā, pateicoties traumai un šim kaķim uzzina, arī Amerikā, ka ir tāda Latvija.
Es domāju, ka jā, bet varbūt arī, ka nē, jo nekur jau tā kā konkrēti neparādās Latvijas vārds uz titriem, vai ne? Varbūt tikai tur vienā vietā, kur ir...
Bet viņai ir nominācija ārzemju filma, un tur gan piemin, ka tā ir Latvijas filma.
Nu, jā, es domāju, tad, kad skatīsies Oskarus, jā, tad tiks pieminēt, un es ceru, mēs visi turam īšas, un visus četrus īšas mēs turam, tad gan būs. Bet varbūt šajā procesā vēl, kamēr skatās to filmu, vēl kaut kā nesaslēdzās, ka tā ir latviešu filma.
Ko vispār runā un kādas ir tās prognozes? Vai mums būs tikai nominācija, vai tomēr būs arī kāda Oskara statuēta?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Latviešiem, kad runā, tad skaidra lieta, ka būs. Ka būs Oskars, jo mēs vienkārši domājam pozitīvi un mēģinām to materializēt. Bet varbūt priekš amerikāņiem tā filma varbūt ir bišķiņ pa lēnu, jo viņi ir pieraduši pie ļoti, ļoti ātrām filmām, kur notiek ļoti daudz lietas un šeit tā meditatīvā lieta un tur tāds tomēr tāds specifisks skatītājs tai filmai, jā.
Tagad tik ārkārtīgi daudz ir šie kinoakadēmijas locekļi žūrī, kas piedalās balsojumā, tā kā pagaidām neko mēs vēl nevaram prognozēt un neko nevaram zināt.
Neko jau viņi arī nedrīkst teikt. Viņam varētu arī prasīt, bet viņam neko neteikt.
Viņam droši vien ir kaut kāds reglaments, kā viņi drīkst uzvesties un kā viņi drīkst izturēties
noteikti,
un kā paust savas emocijas.
Jā.
Paldies par šo skatījumu no Amerikas puses par mūsu filmu Traumi. Paldies San Francisco jaunā teātra režisorei Mārai Luis. Paldies par pirmajām emocijām un īpašo reportāžu, var teikt.
Paldies, paldies! Man bija prieks parunāties un prieks par latviešiem pasaulē.
Sveiciens visiem Kalifornijas latviešiem, San Francisco latviešiem un es ceru, ka kādreiz mēs tiksimies atkal arī varbūt klātienē.
Sarunāt!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Jā, mūsu Trauma ir saņēmusi ne tikai vairāk nekā 60 dažādas balvas pasaules kinofestivālos un fórumos, ne tikai cer uz diviem Oskariem, bet arī nu pat šajā nedēļā iegūs arī 5 lielos Kristapus Latvijas lielā Kristapa pasniegšanas ceremonijām.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Novēlam panākumus mūsu kaķim, mūsu Traumai un arī visiem jums, lai nākamā nedēļa ir brīnišķīgi skaista un radoša, piedzīvojumiem bagāta. Tiekamies pēc nedēļas, svētdienā 15:00 pēc Latvijas laika. Šo raidījumu noteikti varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, audiosaiti un portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba, atā!